Jeg skulle ønske egentlig at mediene skrev mer om det. Jeg skulle, ikke sant, vi får jo høre at det pågår diplomatiske samtaler I Qatar og så videre. Jeg tror for mange, inkludert meg selv, så ville det vært litt sånn balsam for sjelen å få vite mer om hva faktisk som skjer I de prosessene. Jeg skjønner jo at de hemmeligholdt, fordi de sårbare. Men jeg tenker jo at det å vekke en slags verdensopinion I den retningen, som I større grad fokuserer på hva som faktisk skjer av dialog,
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg invitert Nina Grünfeldt til studio. Nina var gjest I Liberal Halvtime for litt over et år siden, og da snakket vi om podcasten hennes som handler om å se verden med et jødisk blikk. Ett år senere, 7. oktober, krysset Hamas-krigere grensen til Israel fra Gaza. De massakrerte jøder og tok med seg gisler tilbake. Og det bakteppet for samtalen Nina og jeg skal ha I dag. Velkommen, Nina.
Takk.
Grunnen til at jeg tok kontakt med deg var et intervju som jeg leste på Facebook I forskning.no. Og der reflekterer du over det som nå skjer I Midtøsten. Og siden jeg leste det intervjuet og tok kontakt med deg, så har jeg hørt to podcaster som du har spilt inn I podcasten som du produserer, men du har ikke hatt gjester. Mm. La oss forsøke å fortsette refleksjonene dine, som du tar opp I 2 timer nesten, eller I hvert fall 1,5 time, godt og vel, I podcastene dine og dette som nå skjer. Og så får jeg si til lytterne at I dag så vi helt I slutten av november. Det fremdeles etter vår beste erfaring våpenhvile I Gaza. Men siden episoden skal sendes omtrent midt I desember, så kan vi altså ikke si hva som skjer på den tiden, som tross alt I en sånn sammenheng som dette faktisk ganske lang tid. Det nesten 1,5 uke til dere hører hva vi nå sier. Mm. Men først og fremst, hvorfor valgte du å lage 2 podcaster og å snakke om dette på den måten du har gjort? For begge deler... vitner om at du har noe på hjertet, men at det vanskelig å snakke om det.
Mm. Nei, jeg tror jeg kjente på en litt sånn avmaktsfølelse. En ting å bli kontaktet av journalister og svare på spørsmål, men I den sammenhengen vi nå, så blir man nesten sittende I en situasjon som litt sånn svarskyldig. Og at det handlingsrommet som, eller det uttalelsesrommet som oppstår I en intervjusituasjon, jeg synes ikke det ga meg det rommet jeg trengte da, for å tenke videre, videre og videre. Så har jeg jo denne jødepodden min, som jeg kaller det, som jo en litt absurd titel. Det veldig mange som skvetter når de hører ordet eller navnet jødepodden, og det jo ment å være litt provoserende, og det jo et navn på en podd som laget egentlig for fredstid, en tid hvor du kan ha rom for det type litt sånn corny skråblikket, men som kanskje ikke kler en krigstid like godt. Men nå har jeg nå valgt å holde fast ved navnet jødepodden, Og der har jeg alltid hatt folk jeg har vært I samtale med. Jeg har aldri snakket alene. Men plutselig så kjente jeg at nei, nå kan jeg bruke dette rommet, dette mitt helt egne redaktørstyrte rom, til å tenke helt fritt med meg selv. Litt sånn selvterapeutisk. Og det jo blitt de episodene som blitt hørt flest ganger så langt I de par årene jeg har holdt på. Så det forteller meg jo at det finnes et behov der ute da, for å høre en med min bakgrunn, med mine erfaringer, tenke høyt ut fra den forferdelige situasjonen vi befinner oss I.
Mm. Har du fått mange reaksjoner?
Ja, veldig mange reaksjoner, veldig mye åtgaum, som det heter, altså positive tilbakemeldinger, veldig mye takk, mye mediehenvendelser. De kom med for seg også før jeg lagde disse poddepisodene. Fordi slik jeg fortolker media nå, så det vanskelig å finne den type stemmer som jeg kanskje representerer. Få norske jøder som velger å stå frem I offentligheten, kanskje også som et resultat av at det jødiske miljøet velger å samle seg bak noen definerte talspersoner, og da blir kanskje det narrativet litt ensidig, eller om ikke ensidig, så I hvert fall kanskje gjentagende, og for omverdenen oppleves det kanskje litt smalt. Så jeg tror at min form og mitt budskap var, var velkomment I den tiden vi befinner oss.
Mm. Jeg selv tenkte jo da jeg spurte deg ganske tidlig om du ville være med, at jeg ville ha full forståelse for at du kanskje ikke ville ønske å stå frem, at I en situasjon som dette så det vanskelig for, jøder som både selvfølgelig bor I Israel, men som også del av den store diasporan, med alle mennesker som bor I andre land som jødiske, og at det I denne situasjonen en veldig vanskelig situasjon for dem, og for å gå ut I mediene og mene eller si eller tenke noe om det som skjer.
Mm.
Nei, men det, så svarte du ja.
Ja, jeg gjorde det, og jeg har hatt mine runder med meg selv om hvor langt jeg skal gå. Jeg har valgt å takke nei til TV-opptredener, altså sånn Urix og sånn. Men jeg tenker at så lenge jeg kan få lov til å bare være til stede med stemmen min, så jeg ganske komfortabel med det. Og så det jo, ikke sant, jeg opplever jo ikke meg selv egentlig som noen talsperson for noe annet enn meg selv. Og jeg opplever meg heller ikke som en veldig offentlig person med innrømme. Jeg tror at hvis du går bortover Karl Johan og spør noen om de vet hvem Nina Grünfeld så skal du lete ganske lenge før du finner noen som sier ja. Sånn at det jo ikke I nærheten av hva det å være det vi kanskje assosierer med offentlige personer ellers. Det I hvert fall ikke det jeg identifiserer meg med, men likevel så opplever jeg jo at både faktisk fra jødisk hold og fra ikke-jødisk hold, så blir min stemme etterlyst, og av og til med litt sånn forargelse. Hvordan kan du sitte der og si noe på Facebook uten å si det høyt I andre sammenhenger, for eksempel? Og det opplever jeg jo liksom litt urettferdig, men så tenker jeg, ok, for det første så opplever jeg jo faktisk at jeg gjør det, om ikke annet så I hvert fall I min egen lille podd. Og for det andre så tenker jeg at, ok, men da skal jeg takke ja da til disse intervjuene, og så... det jo litt overraskende å se hvor mye det har generert, men da tenker jeg at det mitt lille bidrag.
Mm. Det sånn at du føler at på grunn av bakgrunnen din, at du forpliktet, eller at noen tvinger deg, eller at du må mene noe om det, at folk forventer at hvorfor skal ikke du si noen ting nå I denne situasjonen som så forferdelig, og det I gåsøgne ditt land som liksom nå har gått I angrep på Gaza at terroristene har gått inn fra I Israel, men likevel slik medievirkeligheten har vært de ukene etter at dette skjedde, så tenker jeg at det ser ut som om man ulike stemmer blir forpliktet eller nesten tvunget til å skulle si noe. Hvorfor kan ikke du mene noe nå, når det så grusomt der, og hvorfor tar ikke du avstand fra dette, eller hva slags posisjon opplever du at du har? Du sa du har tatt skritt ut og sagt ja til noen intervjuer, men likevel.
Ja, nei, men det akkurat det du sier, jeg opplever, og det min subjektive opplevelse selvfølgelig, men jeg opplever at det en forventning til at jeg skal si og gjøre noe, og jeg lar meg nok veldig påvirke av det. Jeg føler meg litt sånn presset da, og så tenker jeg at ok, jeg har kanskje et ansvar da likevel. Og det jo uttalelser som kommer fra alle hold. Jeg opplever nok ikke at de sier at Israel mitt land, det gjør jeg ikke. Men I kraft av å ha en jødisk bakgrunn, og I kraft av at jeg har gjort ting I offentligheten tidligere, så opplever jeg nok det presset til dels, ja.
Mm. Det ikke mange, det ikke mange jøder I Norge, det snakket vi om I forrige podcasten, og vi snakket også om jødenes situasjon I Norge, og du sa da at du ikke var redd, og vi snakket liksom om antallet jøder som I mange land, for eksempel som vi snakket om I Polen, så det helt fullstendig utradert omtrent, mens mennesker I Polen tror det lever mange flere jøder I Polen enn det det faktisk gjør. Jeg vet ikke helt hvordan det I Norge, men det jo ikke snakk om det under 2000 mennesker omtrent, og enda mindre kanskje, men så sa du det på podcasten din, at du nå har fjernet adressen din på 1881.
Mm. Og så tenker jeg, herregud, hvorfor gjør det når jeg annonserer det? Kanskje det jo, når jeg velger å gjøre noe sånt, så må det være fordi jeg helst vil at så få som mulig skal vite at jeg har gjort det, og I hvert fall enda færre skal vite hvor jeg skal bo, eller hvor jeg bor. Men for meg handler nok dette aller mest om symbolikken I det, det at jeg faktisk har gjennomført det. Det en diskusjon jeg har hatt pågående gjennom lengre tid med en veninde med jødisk bakgrunn som har ment at jeg burde fjerne min adresse fra 1881. Og aller mest så handler det jo om at det ikke noe behov lenger for å ha adressen på 1881, tenker jeg. Ikke sant? Altså, hvis noen virkelig vil komme hjem til meg, så det jo bare å ringe, for telefonnummeret mitt står jo der fremdeles. Burde jeg kanskje ikke si det heller. Jeg merker at det begynner å komme mer litt sånne underlige sms'er etter hvert, men ja, da krigen brøt ut, og jeg kjente på en følelse av at nå rives teppet vekk under føttene mine, så kjente jeg på en helt annen form for engstelse enn jeg har gjort tidligere. Hva vil dette kunne resultere i for jøder i Oslo, Norge, Europa? Og jeg jo oppvokst i en familie hvor jeg hadde en far som sto veldig tydelig i offentligheten, og det resulterte jo i noen trusler som gjorde blant annet at PST hentet mine foreldre ut av deres hjem på et tidspunkt. Så vi har jo hatt noen sånne opplevelser i familien, og det skal jo ikke mer enn en sprø person til som bestemmer seg for å gjøre et eller annet mot noen for på en eller annen måte å markere noe. Og hvis du da har så uflaks at du er den som er den siste personen som i offentligheten har festet seg i denne personens minne, da, ja, så blir du kanskje et riktig nok ganske tilfeldig offer, men hvorfor utsette meg selv for den risikoen som, og da må jeg umiddelbart arrestere meg selv, den risikoen tror jeg er forsvinnende liten. Men den var likevel stor nok der og da til at jeg sendte en melding til 1881 og Gule Sider og sa at dere får gjerne beholde mitt telefonnummer, men fjern min gateadresse.
Mm. Og inn i hele den situasjonen som du da har tenkt gjennom, så ligger det at situasjonen for jøder i dag, i motsetning til bare for et år siden da vi snakket sist, er annerledes på grunn av krigen som nå er brutt ut.
Ja, men den har vært sånn lenge, ikke sant? Og jeg har sikkert sagt dette før, og det kan ikke gjentas nok ganger. Det er bare en sivil institusjon i dette landet, meg bekjent, med en barnehage, et aldershjem og en religiøs skole. Det er nemlig den jødiske barnehagen, Galdershjemmet og Heider, som det heter, som ligger ved Sankthanshaugen i Oslo, som har 24-7 politiovervåkning. Og når disse barna kommer og går i barnehagen, så står det politi med maskingevær utenfor hver eneste dag. Jeg skal ikke si at det er hver eneste dag, for jeg ikke der hver dag selv og sjekker. Men det ingen andre barnehager i Norge som har det slik. Mm. Og for meg det en så total fallitterklæring. Og jeg har også lyst til å nevne et eksempel som jeg synes utrolig interessant, og som jeg tror veldig beskrivende. En venn av meg som jobbet i København en periode, og hadde venner som jobbet på den franske skolen, etter terroren mot Charlie Hebdo, og som jo også var et angrep mot en kosherbutikk, en jødisk matbutikk, i Paris i 2015, så gikk det ordre ut fra franske myndigheter om at franske kulturinstitusjoner og andre institusjoner skulle være politiovervåket rundt omkring i Europa, og deriblant også den franske skolen i København. Det resulterte i at de som gikk forbi den franske skolen i København, de trodde plutselig at det var blitt den jødiske skolen, fordi det var de vant til å se at den jødiske skolen var politibeskyttet. Og det i sin tur resulterte i at de ansatte ved den franske skolen, de var så redde for å bli identifisert som en jødisk skole, at de valgte å fjerne politibeskyttelsen. Det forteller meg at folk vil heller være foruten beskyttelse enn å bli antatt å være jødiske. Det for meg et ordentlig, ordentlig varsko.
Mm. Og den franske skolen her fikk ikke politibeskyttelse samtidig.
Nei.
Men det et alvorlig, det et veldig alvorlig eksempel og illustrerende eksempel også. Jeg tenkte på dette med disse, altså hvordan situasjonen og dette kravene som vi snakket om til å mene noe om denne konflikten, og hvordan det å mene noe som ikke palestinavennlig i dag. Fordi hvis man åpner avisene, hvis man ser i norsk presse, internasjonal presse, i mediebildet på NRK, Dagsrevyen, og egentlig når som helst på dagen, hvor som helst, i hvilken som helst mediekanal, så ser man det palestinske flagget, og man ser bilder fra Gaza.
Mm.
Og man ser tall om barn som dør og alt sånt nå. Og det klart at det skal jo litt til å forsøke å sette et sånt bilde inn i en kontekst, og særlig hvis man jødisk, fordi, som du sa i sted, Israel ikke ditt land, men det veldig mange mennesker som kobler jøder uansett til landet, eller til staten Israel, og det jo kanskje noe av kjernen i problemet her, at dere som da lever i helt andre land, norske statsborgere, eller tyske, eller hva det måtte være, blir satt i bås med det politiske staten Israel.
Mm. Ja, og det jeg kan forstå det, ikke sant? Fordi at det finnes en slags lojalitet mellom europeiske jøder og staten Israel I veldig stor grad, selvfølgelig ikke alle, og vi ser jo store demonstrasjoner rundt omkring nå, blant engelske jøder som går imot bombingen av Gaza for eksempel. Men jeg aksepterer ikke påstanden din om at jeg ikke støtter palestinerne. Altså, ikke sant? Min deltakelse I det offentlige rom handler ikke om å ikke støtte palestinerne, tvert imot. Min deltakelse I det offentlige rom handler om å skape et større rom, en større refleksjon. For det klart at altså, det ingenting jeg heller vil enn fred I Midtøsten, og jeg tror jo at det som må til en tostatsløsning, og at jeg håper at den skal komme på plass. Jeg vil at bombingen I Gaza skal ta slutt. Jeg vil at bosetterne på Vestbredden skal forsvinne derfra. Jeg vil at det skal komme på plass en varig løsning som til å leve I for både drusere, muslimer, kristne, jøder, alle som befinner seg I regionen. Og det tror jeg på, det kan liksom høres litt sånn halleluja ut, men det det ikke. Det må kunne skje, og det vil kunne skje, og kanskje skjer det etter dette. Sånn at påstanden at man på en måte ikke støtter palestinernes sak. Jeg tenker at ved å være veldig sånn konfronterende på den ene siden eller andre siden, det å ikke støtte noen parter, eller den ene parten da kanskje, men å bidra til en åpen dialog og et mer mangfoldig syn på det hele, og da kanskje det underrepresenterte synet som jeg opplever I Norge I dag, nemlig også anerkjennelsen av staten I Israel, anerkjennelsen av hva det vil si å være jøde utenfor Israel, det bildet viktig å ha med seg I denne samtalen.
Mm, kanskje det jeg også tenker litt på, ikke nødvendigvis ditt syn på Palestina, men generelt medievirkeligheten som da I Norge og også andre land veldig palestinavennlig, for eksempel engelske jøders protester mot det som skjer, ser vi noe tilsvarende I Norge, det en annen, hva dynamikken der? Fordi hvis du sier, det jo polariserende sånn sett at de som da står foran Stortinget og med palestinaflagg og ønsker at det skal stoppe, det ønsker du også, men samtidig så vet vi at hele denne situasjonen så mye mer kompleks enn bare å ta det ene utgangspunktet I denne situasjonen.
Mm. Altså jeg, ikke sant, og det man prøver jo kanskje da I et sånn overordnet samfunnspsykologisk perspektiv å forstå hva det som skjer når opinionen I Norge blir så engasjert, sammenlignet med andre konflikter der vi ikke til stede på samme måte. Og det jo et litt sånt hårsårt tema, og jeg opplever vel ofte at hvis jeg prøver å adressere det, så blir folk veldig indignert og kanskje sinte, fordi at enten fordi de ikke vil bli minnet på at de ikke har engasjert seg I andre konflikter, eller fordi denne konflikten av en eller annen grunn har en annen dynamikk, en annen natur, som gjør det naturlig å vise sin harme på en annen måte. Jeg har ikke svaret på det, men sett fra et jødisk perspektiv, så opplever jeg nok at når så mange mennesker med så stor harme samles og går I tog, og for eksempel 10 000 mennesker står på Jungstorget og roper «Make Palestine free from the river to the sea», som et ganske, som en utfordrende uttalelse på mange måter. Det norske jødiske ører, ikke nødvendigvis må høre, men kan høre, og som jeg nok også kjenner på, det begynnelsen på en pogrom.
Mm.
Og det høres tøft ut, men det noe med at man redd for masser. Man redd for store menneskegrupper som går amok, som lar seg rive med, som ikke helt har tenkt igjennom hva de egentlig sier, hva som en mulig potensiell effekt av den type store bevegelser, da. Det veldig, veldig skummelt I jødiske ører, og jeg tror kanskje ikke den norske majoritetsbefolkningen, opinionen, helt forstår det.
Mm. Nei, fordi hvis vi går til kjernen av nettopp det, så kan vi kanskje snakke litt grann dette «from the river to the sea», og egentlig parallellen til jødene ut av Europa, egentlig gå litt tilbake igjen I historien her, og se litt på hvorfor dette blir så vanskelig, og så vanskelig som det. Og så kan vi jo kanskje etterpå tenke litt over de reaksjonene som Israel nå, eller dagens regjering I Israel nå står for, og for så vidt også synet på det, protestene, og hva som det ultimate målet. Jeg har lest I avisene at det er ikke noe plan videre, det bare å reagere mot det som nå skjer. Men før vi går dit, så kunne vi tenke litt over dette grunnleggende bakteppet som ligger til grunn for en konflikt som kanskje egentlig har vært I kanskje 100 år, jeg vet ikke hvor lenge vi skal si, men I hvert fall 80, I hvert fall siden 2. verdenskrig, men som startet før det. Hvilke linjer vil du trekke da? Hvordan vil du forklare?
Nei, jeg synes det var en veldig god artikkel I Morgenbladet I forrige, eller siste nummer var det kanskje, som prøver å forklare ulike syn rundt dette med bosetterkolonialisme. Og kolonialisme jo et begrep som nå har blitt tatt veldig flittig I bruk, ikke minst fra venstresiden, for på en måte å legitimere mye av protestene. Og til del så finnes det jo noen gode holdepunkter for å snakke i den begrepsverden, men det også ganske problematisk, og igjen så opplever jeg nok at viljen til å se det store bildet ikke helt til stede. Jeg tenker at altså, sionismen, Theodor Herzl, grunnleggeren av sionismen som ideologi, jo et resultat av at det ble helt umulig å være jødisk I Europa. Hadde ikke Europa vært så fylt av antisemitisme, som jo kulminerte I Holocaust, så hadde jo mest sannsynlig heller ikke staten Israel blitt opprettet etter krigen I 1948, ikke sant? Men før den tid så begynte jo jøder I Europa å utvandre, fordi forholdene, spesielt I Østeuropa, var helt ulidelige. Både under Tsar-Russland, senere I større deler av, og både før og senere I større deler av Europa, og I Polen, hvor jo 10% av befolkningen var jødisk, som resulterte I forferdelige pogromer. Pogromer jo disse gruppene av antisemitter som kommer og dreper og herjer gjerne små stettler jødiske landsbyer rundt omkring I Europa. Det å si at de sionistene som reiste før 2. verdenskrig, at de kolonialister, jeg tenker det problematisk, fordi de flyktet. De dro ikke dit primært for å kolonialisere, slik vi assosierer ellers når franskmenn, engelskmenn, dansker og andre store kolonimakter har gjort det. Jeg tenker også at det problematisk at venstresiden ofte ser på sionistene, de europeiske jødene som hvite, en hvit kolonimakt, fordi Europa I sin tid så ikke på jøder som hvite, de så på jøder som semitter. Engelskmennene mente helt klart at semittene, jødene, hørte hjemme I Midtøsten, de var ikke en del av dem. Vi I dag tenker at jøder like hvite og blonde som alle andre. Jeg jo det. Jeg ser omtrent ut som deg, Mathilde. Du kanskje litt blondere enn meg. Men den antisemittiske grunnholdningen jo at jøder semitter, og derfor hører de hjemme I Midtøsten. Ergo faller jo argumentet om sionister, altså tilhengere av staten Israel, som en vestlig hvit kolonimakt, den henger ikke på greip I mine ører.
Nei, og det vi også snakket om for et år siden var jo nettopp alle de ulike delene av verden som jøder kom fra etter hvert og skulle bosette seg i Israel da, som var opprettet etter krigen, og som vi da snakket om, så var det jo åpenbart mange jøder fra andre land I Midtøsten for eksempel, fra Iran, fra Irak, fra den siden, fra lengre syd, Egypt, og alt dette støtter jo opp om akkurat det du sier nå, at jøder hadde veldig mange ulike nasjonale bakgrunner opp gjennom alle de århundrene som de var fordrevet, hvis vi går helt tilbake igjen til år 70 etter Kristus.
Ja, og jeg tenker at du inne på det ene elementet som nettopp handler om at man tenker at Israel en europeisk kolonistat, men Israel vel så mye eller ble vel så mye bebodd, altså tilflyttet fra de nærliggende områdene, det vil si de mesrahimske jødene, altså de som fra Orienten, Iran, Irak, Syria, Jemen, og så videre og så videre. Og de nordafrikanske som til dels sefardiske jøder. Sannsynligvis flere av jødene som bosatte seg I Israel kommer fra dette området enn fra Europa, som igjen gjør at tanken om en kolonistat egentlig faller. I hvert fall I tradisjonell vår forstand. Ja. Og så tenker jeg også at jeg synes jo ikke argumentet holder om at Israel skal være en jødisk stat fordi det står I Bibelen. Altså det, for meg det absurd. Men jeg tenker det likevel verdt å bringe med seg kunnskapen om at gjennom 2000 år, som da siden jødene ble kastet ut av det hellige landet av romerne, år 70 etter Kristus og tempelet ble knust, så har dette på daglig basis vært en del av det jødiske narrativet. Altså det har inngått I dine bønner, I hva du sier, next year in Jerusalem, sånn at for å oppsummere så tenker jeg, jøder kan ikke, bør ikke argumentere med at de har en større rett til Israel fordi det står I Bibelen, men vi kan ikke se forbi at det har vært en del av det jødiske narrativet gjennom alle disse årene, hvilket I alle fall bør kunne skape en form for forståelse for hvorfor dette viktig for den jødiske befolkningen, eller deler av den jødiske befolkningen.
Og for å bare også ta det elementet med de europeiske jødene da, som dro til Israel, så kan man si, nå har ikke jeg statistikken på det, men vi vet at det rundt 6 millioner jøder som døde I Holocaust, og vi vet at europeiske land ble tømt for jøder enten ved at de ble drept selvfølgelig, dette tallet enormt stort, eller at de klarte å komme seg ut av Europa, eller holde seg I skjul, men mange av dem dro jo også til USA. Slik at USA vel det landet utenfor, det vel kanskje flere jøder I USA enn det I Israel.
Nei, jeg tror det det samme.
Ja. Men I hvert fall som du sier, så eller som dette egentlig viser, så viser det at dette med bosetting, eller vi sier egentlig I denne samtalen begynte jo da med kolonialister, altså at man har okkupert landet I Israel og fått Vesten nærmest med på I 1948 å opprette Israel, og at liksom dermed så kom det jo da en flyktningssituasjon, en krig, og så en flyktningssituasjon for de menneskene som bodde der, altså palestinerne. Og dermed også det de opplever som en utkastelse, og også den helt spesielle situasjonen som jeg har hatt en podcast om for et års tid siden, nemlig flyktningestatusen. Hvordan tenker du om det?
Nei, altså, som det også faktisk ble referert til I Morgenbladet, jeg har vært veldig opptatt av Isaac Deutscher, som var en opprinnelig polsk journalist, forfatter, som emigrerte til England rett før 2. verdenskrig brøt ut I 1939, men som mistet hele familien sin, og som jo før krigen var et veldig sånn eklatant eksempel på en intellektuell som var imot nasjonalstatbygging og antisionist, mente at det ikke var veien å gå, men som etter krigen ble en veldig sterk sionist, påvirket av den tragedien som hadde rammet han selv og hans familie. Og han sier jo det at jøder hadde ikke noe valg, de var nødt til å hoppe ut av et brennende hus, ikke sant, som var Holocaust under krigen. Og så var selvfølgelig den store tragedien at de landet på hodet til noen andre, de rammet andre, nemlig palestinerne. Og det jo den situasjonen som oppstår I 1948 med Nakban, denne utkastelsen eller katastrofen som det vel betyr på arabisk. Og det jo den fortsettelsen av den vi sliter med fremdeles, eller som vi kjemper med, som bakgrunnen for dagens konflikt I Gaza. Og I kulissen av dette så finnes det jo et helt verdenssamfunn som med og trekker og drar I ulike tråder og allianser, amerikanerne alliert med Israel. Vi har et Iran lenger øst, og den arabiske liga, og det Hizbollah, og det Hamas. Ikke sant? Det sterke krefter, sterke antidemokratiske krefter, sterke samfunnsstrukturer som ikke favoriserer hver seg kvinner eller homofile og så videre, som jo fortrykker sine hva heter det? Medlemmer, samfunnsborgere. Og I dette absurde kaoset så skal jo Israel forsøke å manøvrere og overleve og ivareta et demokrati som de vel bare klarer til en viss grad. Og så tenker jeg at, og jeg vet ikke helt om jeg nå svarer på spørsmålet ditt, men som jeg også tenker likevel viktig I denne sammenhengen, det at ut av denne forferdelige katastrofen som Holocaust og 2. verdenskrig utgjør, så kommer altså disse skelettene ut av leirene, og mange av dem emigrerer til Israel, mange emigrerer også andre steder. Men så klarer man altså faktisk å bygge denne nasjonen Israel, som jo er en katastrofe for noen, men som samtidig er uforskammet vellykket. Altså hva de klarer å avstedkomme, og jeg tenker, jeg har lyst til liksom, jo mer, jo lengre og lengre tiden går, så har jeg lyst til innimellom å si, fy søren hva de har fått til, hva de har klart å få til av å bygge samfunnsinfrastruktur, utdannelse, helse, et mangfold av tilflytting som du ikke finner lik noe sted i denne verden. Det er klart at det har omkostninger, men det har faktisk Israel klart å få til, og det er provoserende for nabolandene. Jeg tenker at Israel ligger der på kartet som en sånn evig påminnelse om hva disse jødene som skulle vært utryddet har klart å få til etterpå, og som nabolandene bare ikke er i nærheten av å få til.
Og da er vi jo også, noe av problemet er jo, oppfatter jeg, så lenge du har et krav om at noen i akkurat dette området er flyktninger, altså palestinere, som oppfatter seg som flyktninger i tredje, fjerde generasjon, og vel så det. Mm. Når du har et land som Israel, og du sier at du er flyktning fra det landet, hvor lenge skal det holde på? Mm. Hva betyr det i denne konflikten, så lenge man er det? Nå kan du risikere at, eller vil si akkurat nå, sånn som jeg leser i mediene, så er det ingen land heller som ønsker palestinske flyktninger. Egypt vil ikke ha dem. Hvor skal de dra? De er flyktninger, men i Gaza.
Og dette er jo på en måte en slags, ikke sant, det er jo et verktøy man også har for å opprettholde konflikten. For mange av disse Hamas og Hezbollah og disse antidemokratiske styrende kreftene, så er det jo i deres interesse å opprettholde disse store flyktningegruppene, og samtidig peke på at dette er det internasjonale samfunnets ansvar. Det er ikke Hamas sitt ansvar å sørge for flyktningene. Det finnes jo en stor flyktningegruppe i Gaza, og de sier jo gang på gang i mediene, mens vi sitter her nå, altså i den pågående konflikten, at flyktningenes tilstedeværelse der er ikke deres ansvar, men FNs ansvar, og det har de sikkert til dels rett i, men de bidrar jo heller ikke til å underlette deres liv. Libanon er et land som til 60% er befolket av palestinere som ikke får libanesisk statsborgerskap, som har blitt sittende fast i en flyktningestatus nå siden Nakban i 1948, altså vi snakker om 75 år, omtrent like lenge siden som Holocaust faktisk. Ikke sant? Holocaust er 80 år siden, Nakban er 75. Den store forskjellen på de to, det er sikkert mange forskjeller, men jeg tenker at i hvert fall en av de store forskjellene som vi også har med oss i denne drøftingen, det er jo at Holocaust tok livet av 6 millioner, et enormt tall på kort tid. Jeg vet ikke hvor mange Nakban har tatt livet av, ikke så mange, definitivt ikke så mange, men den tar jo aldri slutt. Altså, den er jo en evig tilstedeværende smerte for oss alle. Ja, tilbake til det veldig interessante tema du bringer opp, nemlig flyktningssituasjonen. Jeg hadde en interessant samtale med en fjern slektning, en ung jente som da for et par år siden nettopp hadde avsluttet IDF, altså sin militærtjeneste. Og hun var veldig opptatt av den overordnede samfunnseffekten av at palestinere blir sementert i en flyktningestatus. Mm. At de aldri får muligheten til den utdannelsen, den muligheten, den fremtiden som en annen status ville gitt dem. I Gaza vet vi at 50% av befolkningen er under 18 år, og de blir jo fratatt enhver mulighet til håp, til å se en lys fremtid. Det er et kjempeproblem for Israel, for verdens jøder og for verdens demokratier, fordi dette reproduserer jo ekstremisme og radikaliserte mennesker. Så det er jo i vår alles interesse at vi får gjort noe med disse flyktningedefinisjonene og situasjonen til palestinerne. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Jeg er heldigvis, altså jeg er ikke, i denne sammenhengen, jeg er ikke statsviter. Men at dette er et stort, stort problem, er det ikke noe tvil om.
Det er ikke sikkert man trenger å være statsviter for å tenke gjennom det, men man kan i hvert fall forstå det limbo som på en måte er skapt ved å være flyktning bestandig, og ikke bare bare være det, men hele generasjonene dine bakover er det, så du blir din identitet nærmest, og det blir kanskje hele folkets identitet etter hvert, altså palestinernes identitet.
Og det som slår meg faktisk når vi sier det nå, er jo, det pleier ofte å si at du vet, jødene er jo den mest kompetente minoriteten I verden. Fordi ingen har vært minoritet så mye og så lenge som jøder. Sånn at jøder vet alt om å bli integrert, uten nødvendigvis å bli assimilert. Og det stemmer heller ikke helt, fordi at det nok ekstremt mange jøder som har blitt assimilert. Hadde det ikke vært for at de ikke ble assimilert, så skulle det vært mye mer enn 15 millioner jøder I verden I dag. Da skulle det vært mange hundre millioner jøder. Men I og med at de har blitt utsatt for så mye forfølgelse, så har jo veldig mange valgt å forlate sin jødedom. Men fremdeles finnes det 15 millioner. Dette forsvinner lille tallet 15 millioner, som ganske godt integrert I de ulike samfunnene de lever I. Og kanskje da, nå håper jeg ikke at dette blir veldig provoserende jeg sier det, men kanskje har palestinerne noe å lære av jødene I forhold til å finne ut av hvordan vi skal reintegrere oss med hverandre.
Mm. For å klare dette, og for å gå tilbake igjen til statsvitenskapen litt, så nevnte du selvfølgelig en tostatsløsning, eller det vil si altså en statsløsning. Alle vet, I hvert fall hvis de tar noen grunnkurs I statsvitenskap, eller egentlig bare snur seg rundt og ser hvordan ting fungerer, så kan du ikke ha en tostatsløsning hvis du ikke egentlig har en minimum av en fungerende stat, og den må bestå av noen ting som grunnleggende for at du helt skal kunne definere et område med en beskyttelse rundt noen grenser som kan få navnet stat. Palestinerne har jo ikke det. Mm. Men likevel så det jo noen områder som palestinske, egentlig så kan du si, bortsett fra Gaza, så har du jo Vestbredden, som egentlig et lappeteppe, hver gang man ser kart fra dette området, så det alltid masse fargekoder på. De fargekodene, de indikerer ulike, skal vi si, alt fra bosetninger israelske til kontrollerte zoner og så videre, men ikke noe, og så det tydelige grenser da utover dette mot selvfølgelig stater igjen, altså Syria som vi har sagt, Libanon, Jordan.
Mm.
Du sier litt hvordan Israel lever jo, eller vi sier landet I staten Israel har jo ikke noe enkelt naboforhold når man ikke egentlig har en stat på noen måte langs ganske mye av grensene.
Nei, og jeg driver og prøver å lese meg opp på hva kan være en heldig løsning I forhold til en mulig tostatsløsning. Det jo mange som mener at en tostatsløsning heller ikke vil være en god løsning, og det snakkes jo om alt fra føderasjon til konføderasjon, uten at jeg skal begi meg ut på definisjonen av de ulike. Men det jeg har skjønt eller lest meg til at I en konføderasjon så vil du ha to statsdannelser med sin mulige konstitusjon, altså lov, ikke sant? Grunnlov. Det jo ikke alle land som har en grunnlov, men som har bare et sett av lover uten at det definert som en grunnlov. Men det var en klok universitetsperson her, jeg leste en gang I løpet av uken, mener jeg, som snakket om at et viktig aspekt ville være at minoritetene må ha rett til å kunne bli boende I de områdene de det vil si, vedkommende mener da at, hvis jeg forstår han riktig, at dagens bosettere må kunne bli boende på Vestbredden, og dagens 2 millioner palestinere må kunne bli boende I dagens Israel med fulle rettigheter. Men dette fordrer jo at disse anerkjenner og lever etter de lover og regler som I dette området. Det har jo tross alt fungert måtelig bra for de 2 millioner palestinerne som nå bor I Israel. Riktig nok med noen begrensninger for dem, som jo til stadighet blir brakt frem med rette. Spørsmålet vel om dagens ganske militante bosettere, israelske eller altså jødiske bosettere på Vestbredden, vil la seg integrere inn I en palestinsk lovgivning på Vestbredden. Jeg frykter nok at det blir vanskelig. Det bodde jo, I 2005 så bodde det jo en større gruppe jøder I Gaza. Jeg hørte at Hillary Clinton nettopp sa 50.000. Jeg sa feilaktig I min egen podd her 500.000, det var helt feil. Men det jeg har lest på nettet var at det var rundt 10.000, så nå jeg faktisk litt forvirret. Sannheten sannsynligvis et sted mellom 10 og 50.000. Men Sharon tok jo faktisk et til mye rabalder og flyttet alle disse ut av Gaza i 2000 og, jeg tror det var 2005. Og klare å flytte 750,000 bosettere tilbake, vekk fra Vestbredden. En bosetteradferd, vil jeg si, en kolonialistisk adferd som faktisk har funnet sted på Vestbredden siden 67, og kanskje til og med litt før det, det jeg litt usikker på. Det tror jeg skal bli skikkelig utfordrende, men kanskje er det mulig, jeg vet ikke.
Nei, kanskje man også kan tenke, hvis man skal tenke høyt om en sånn tostatsløsning, så har det jo også vært snakk om mulige grenseflyttinger. Nå kan du si, det kommer selvfølgelig litt an på hvor de største jødiske bosetningene er, dersom man skal akseptere at de fremdeles skal kunne bo der. Men hvis vi ser på slik klima er i Israel i dag, det er den regjeringen som sitter med Netanyahu, og situasjonen, både Hamas, Iran, alt rundt det hele, og også sånn som det ser ut nå, vi vet som sagt ikke i dag hvor lenge denne våpenhvilen varer, men så langt så er jo det man hører fra Israel, at nei, med en gang den våpenhvilen er avsluttet, eller gislene som de klarer å få ut, er byttet mot palestinske fanger fra Israel, så skal vi fortsette.
Mm.
Hvordan er, tror du, hvis du snakket om jødiske protester på det politiske i Israel, hva ser du, hvordan skal man tenke rundt mulige løsninger videre etter denne krigen, hvis vi forutsetter at det ikke eskalerer? Det kan vi ta etterpå. Vi sier nå at...
Altså, jeg tenker, i første gang så tenker jeg jo at... Jeg, som alle andre, håper jo at denne våpenhvilen egentlig skal bli varig, og at det er noen fantastiske diplomatiske krefter der ute som klarer å forhandle frem en fred, og hva den freden innebærer, jeg vet ikke. Men det jeg synes er interessant, da, som jeg ikke opplever at løftes frem noe videre, det er jo israelske kriger, vet vi jo, er stort sett alltid veldig kortvarige. De varer i kanskje en uke, og kanskje av og til litt mer, men sjelden mer enn et par uker. Dette er jo den lengste krigen noensinne i Israels historie, og de lover i gåsøyne at den ikke er over, at den skal vare lenger. Den er jo likevel fremdeles forsvinnende kort, sammenlignet med kriger i Midtøsten for øvrig, enten det var mellom Iran og Irak, eller for ikke å snakke om de 20 årene i Afghanistan, eller Syriakrigen, som har vært i årevis. Sånn at altså, hvis man skal kunne være så kynisk da, og si ja, nå er det, hva er det, 15, snart kanskje et sted mellom 15 og 20 000 sivile eller døde i Gaza, i hvert fall de tallene vi blir presentert for. Det er 1200 7. oktober-offere, er omtrent det tallet vi blir presentert for nå, pluss da soldater som har blitt drept i krigen. Vi vet ikke helt hvor mange det er, det er snakk om kanskje pluss minus 500. Totalt sett så er jo dette tall som er ganske begrenset sammenlignet med hvor mange som, hundretusener som er døde i Syria, for ikke å snakke om Jemen, for ikke å snakke om alle de barna som har sultet ihjel der. Altså, igjen så tenker jeg at krigen er enn så lenge ganske kortvarig, og antallet offre, hvert eneste offer, er grusomt, men er fremdeles sammenlignet med alle andre konflikter i området ganske lavt. Jeg forsvarer ikke at krigen skal fortsette, jeg prøver bare å sette det litt i en sammenheng, og hvor om den sammenhengen, ja, hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver dypest sett å si, er det noen doble standarder her?
Mm.
Forventer vi at, stiller vi høyere krav til hvordan Israel skal krigføre? Det er klart, den er så brutal, ikke sant? Å se disse bildene fra Gaza, som er som sånn spøkelsesbyer, og som jeg har sagt tidligere, meg med min jødiske bakgrunn, jeg ser jo Warszawa-ghettoen om igjen.
Mm.
Og så vet jeg samtidig at Warszawa-ghettoen lar seg ikke sammenligne. Der var det på det meste 450 000 mennesker som ble drept. Det er noen helt andre tall, og de ble sendt til gasskamrene. Mange av dem ble også drept i ghettoen. Igjen, jeg skal ikke snakke om 2. verdenskrig. Jeg skal ikke snakke om Warszawa. Men du ser dilemmaet mitt, ikke sant? Fordi jeg blir hele tiden innhentet nettopp av den historien vi bærer med oss. Og jeg blir innhentet av disse moralske, etiske dilemmaene som jeg føler at blir liksom tredd nedover hodet på meg da, i kraft av å bare ha en bitteliten jødisk tilknytning, som riktig nok så sterk for meg emosjonelt at jeg sitter her og snakker om det i din podcast.
Mm. Fordi nettopp denne krigen som foregår akkurat nå, der det jo også selvfølgelig mye i pressen på, nettopp som du sier, doble standarder. Hvem det som lider mest her? Hvordan krigens regler? Hvem det som respekterer hva? Bombing av sivile? Vi sier akkurat at vi vet antall mennesker som bor inne på Gaza, som vi kan nesten ikke tenke oss hvor lite Gaza egentlig og hvor tett det av bygninger og mennesker i et så lite område som Gaza representerer. Og samtidig så det jo selvfølgelig også, hvis du skal ha tak i Hamas-krigere i et sånt område, så det jo nesten ikke til å unngå at sivile vil bli drept på en eller annen måte. Mm. Og det verste eksempelet jo selvfølgelig sykehuset, og hvis det skulle vise seg å være riktig at Hamas bruker, eller har brukt sykehus, eller eventuelt andre steder, skoler eller andre ting, som skjold nærmest, eller altså lager hovedkvarter eller ting under eller i, slik at det skal være ekstra ille, og bombe, sånn som det egentlig ser ut nå. Dess mer det bombes på et sykehus, dess høyere skrikes det jo selvfølgelig i offentligheten, for det kan man ikke gjøre. Så der det jo også et spørsmål.
Men jeg tror jeg har lyst til å spørre deg, Mathilde.
Ja.
Tviler, for at, ikke sant? Vi sier jo det hele tiden, dersom, og Israel må bevise dette her, og det må de selvfølgelig.
Mm.
Men, og dersom det skulle vise at Israel tar feil, så ville det selvfølgelig være helt grusomt. Men, og det mulig at jeg et monster, men jeg tviler egentlig ikke på det. Tviler du på det? Tviler du på at Hamas bruker de sivile som sine skjold? De sier det jo selv.
Jeg tviler ikke på det.
Så da lurer jeg på hvorfor blir dette hele tiden stilt spørsmålstegn ved i norsk offentlighet? For jeg opplever at det et sånn tilbakevendende tema. Mm. Dette sykehuset, hvor grusomt det at det ble bombet. Ikke sant? Det var jo den andre bomben som også gikk av, som viste seg å være et feilskudd fra Hamas selv. Jeg opplever jo fremdeles ikke at, nå sier jeg venstresiden, jeg må jo innrømme at jeg tilhører jo venstresiden selv, bare kanskje ikke den venstresiden jeg nå tar avstand fra. Men jeg har fremdeles, jeg har til gode å høre de si, shit, vi tok feil. Kanskje vi skulle komme med en liten unnskyldning her også, for vi var jo så moralsk indignert over den bomben som ble avfyrt fra Israel. Den ble jo ikke avfyrt fra Israel. Hvorfor kan ikke, i denne diskursen som skjer her hjemme i Norge, hvorfor kan ikke flere, også fra venstresiden, komme ut og si det stor sannsynlighet for at Hamas bruker de sivile som sine våpenskjold?
Mm. Nei, det har du helt rett i. Jeg har også tenkt mye på det. Hvorfor kommer ikke dette frem? Hvorfor skal det? Det klart at bilder av det som da dras frem, og i denne fake news-verden så kan jo allting vris og vendes på, men likevel så det absolutt mest sannsynlig i et så tett befolket område som Gaza at nettopp akkurat dette skjer. For hva det som smartest hvis du skal gjemme deg? Jo, det selvfølgelig å gjemme deg på steder hvor det minst sannsynlig, eller at du blir angrepet, eller at hvis du blir angrepet, blir det mest rabalder. Og det vel egentlig akkurat det som har skjedd her.
Mm. Og så kan du si at hvor skulle de skyte opp sin... Altså, det jo så trangt. Sånn at det å drive krigføring der i utgangspunktet nesten helt umulig. Jeg har lyst til å legge til en bitteliten ting som litt på siden av det, men jeg tillater meg å gjøre det likevel, og det jo den manglende kunnskapen, opplever jeg i norsk offentlighet, da, om etter at Sharon trakk ut bosetterne, så var det jo et valg i Gaza, hvor Hamas vant, og dette resulterte jo i en intern krig, en konflikt, en borgerkrig mellom Hamas og Fatah. 10.000 Fatah-soldater ble drept. Ikke sant? Altså, nå riktig nok det sivile tapet overskredet det som skjedde den gangen, men det i seg selv forteller jo noe om hvor mange inne i Gaza som har mistet sine sønner, brødre, fedre i interne oppgjør, kriger, og hvor utrolig turbulent og hvor mye smerte som finnes der allerede, som noen vil jo selvfølgelig si at den forskyldt av Israel fordi at de låst inne i dette området, men som de jo også faktisk må ta ansvar for selv da. Men, og det ikke det at jeg så opptatt av denne ansvarsfordelingen, det jeg opptatt av vår bevissthet og kunnskap om hvor kompleks konfliktnivået Det er jo ikke bare palestinere i Gaza versus israelere, det jo palestinere mot palestinere, og det riktig nok også israelere mot israelere, fordi de politiske konfrontasjonene i Israel nå så store som de med denne høyrevridde regjeringen som de har.
Tror du det noen mulighet for at Palestina på noe tidspunkt, dersom man skulle komme I en situasjon hvor man skulle tenke fremover på en mulig løsning som vi snakket om, og den løsningen tror jeg helt enig med deg I, at en tostatsløsning på en eller annen måte må være et mål. Slik det nå, det, bortsett fra selvfølgelig, hvis konflikten eskalerer, så det vel ikke noe som verre enn en situasjon som nå. Det å tenke seg at det skal fortsette å være akkurat sånn som det I områdene der nede de neste 10 årene, det kan man vel si at nesten alt vil være til det bedre, bortsett fra selvfølgelig en eskalering av dagens krig. Men for å kunne forhandle, så må man jo ha noen å forhandle mot. Man må ha noen palestinere som villige til å stille opp og gjøre den innsatsen som skal til for at en slik palestinsk stat skal kunne både oppstå på ordentlig måte og også fungere. Tror du det finnes?
Ja, jeg tror jo det, og jeg skulle ønske egentlig at mediene skrev mer om det. Ikke sant? Vi får jo høre at det pågår diplomatiske samtaler I Qatar og så videre. Jeg tror for mange, tror jeg, inkludert meg selv, så ville det vært litt sånn balsam for sjelen å få vite mer om hva faktisk som skjer I de prosessene. Jeg skjønner jo at de hemmeligholdt, fordi de sårbare. Men jeg tenker jo at det å vekke en slags verdensopinion I den retningen, som I større grad fokuserer på hva som faktisk skjer av dialog, for det klart den type krefter finnes. Vi vet jo at det store, store fredsbevegelser I Israel. Unnskyld. Vi vet at, altså jeg har en nabo, som han bor ikke ved siden av meg, han jobber I huset ved siden av omtrent der hvor jeg bor. Han liker ikke så godt å snakke om politikk. Han kristen palestiner fra Betlehem. Han gir meg håp, fordi vi prater sammen titt og ofte, og vi enige om at det må komme fram en løsning. Jeg tenker at han ganske representativ for mange palestinere som ønsker seg en fremtid med håp. Sånn at den drømmen finnes, og at det finnes en vilje til å se fremover og skape en ny verden, det jeg helt sikker på. Jeg prøver jo innimellom å tegne dette grusomme bildet som handler om skogen etter en skogbrann. Det sies jo det at skogen aldri så fruktbar som etter en skogbrann. Og de bildene fra Gaza jo som å se en skog etter en skogbrann. Og det ingen som ønsker at det må til, men kanskje det likevel noe som likevel kan gi et håp om at heretter må det skje noe.
Tror du at palestinere som da vi snakket om flyktninger, det bor jo mange palestinere også utenfor de palestinske områdene. Har de noen som helst rolle å spille her, tror du? Tror du det vil hjelpe, altså hvis vi skal prøve å tenke konstruktivt, det, jeg har snakket tilsvarende med noen som I en annen konflikt, som ikke, hvor for så vidt landet helt åpenbart involvert I det som skjer her nå, nemlig Iran, etter den iranske protestene også for et år siden, altså med Mahsa Amini som ble drept av moralpolitiet, og spørsmålet da var til iranere, eller eksiliranere da, som bodde utenfor Iran, hva de kunne gjøre for å støtte den situasjonen. Tilsvarende her, nå sier du at du har en nabo som palestiner, men likevel det noe du kjenner til av mennesker, av grupper, av folk som
det, altså, personlig gjør jeg egentlig ikke det, det skulle jeg ønske at jeg gjorde. Altså, I 2015, da det var denne terroren mot Charlie Hebdo og denne korsbutikken, så var det en gruppe unge muslimske nordmenn. Og jeg sier muslimske nordmenn, fordi de nordmenn og dernest muslimer, ikke norske muslimer, som vi ofte sier. Vi sier ofte norske jøder I stedet for jødiske nordmenn. Mm. Jeg tenker det faktisk noe vi språklig sett må endre på, fordi vi alle nordmenn, og så vi enten kristne eller muslimer eller jøder. Men dette var da muslimske nordmenn, nordkvinns, som dannet denne fredens ring rundt synagogen, og det var en fantastisk fin, et fint initiativ, som fortalte oss med jødisk tilhørighet at de bryr seg om oss. Vi hadde trengt noe lignende nå, vi hadde faktisk det. Vi hadde trengt også, og jeg håper og tror at det finnes krefter blant diaspora-palestinere som vil være med å forhandle frem fred. En del av disse Hamas-folka, disse terroristlederne, vil jeg påstå at det da, De sitter jo trygt forvart I eksil de også. Vi trenger andre I eksil som kan være med og bidra til å føre dialogen videre. Og jeg antar at de finnes, men jeg får vite forsvinner lite om dem. Og jeg skulle ønske at media I større grad plukket opp disse personene, disse prosessene, disse hendelsene.
Mm. Og hvis vi ser på andre land som også involvert I dette, så det Qatar, som nå fredsmegler, trekkes opp som fredsmegler hele tiden her, når det snakker om denne situasjonen med gisselutvekslingen. Vi har selvfølgelig USA, Blinken, som har vært I Israel, jeg tror nå flere ganger, og alt som skjer rundt Iran, nevnte vi I sted, og den knytningen de har til Hizbollah, og hvordan hele dette bildet skjer. Det noen land, eller noen... Og så snakket vi også om at ingen vil ha palestinerne, ingen som vil ha dem inn over grensene sine. Mm. Men noe av den skal vi si, umiddelbare foranledningen kanskje til dette terrorangrepet som startet det hele den 7. Oktober, var jo nettopp det at det har pågått en form for skal vi si, fredsprosesser eller avtaler I Midtøsten til det bedre.
Mm. Som Iran ikke har ønsket seg, er jo en av teoriene da.
Ikke sant?
Så det klart at ikke sant, det mest provoserende, Israel som stat I dag jo veldig provoserende for mange av de store arabiske landene. Nå må vi huske på å si at Iran ikke arabisk, men persisk da. Det veldig, veldig viktig, ellers så kan vi få en kanon I hodet her. De blir dødelig fornærmet hvis vi sier at de arabere, det de ikke, de persere. Men I alle fall, og det, nå, det jeg skal ikke fleipe med det, vi anerkjenner det. I alle fall, jeg tenker at det eneste som mer provoserende enn Israels tross alt suksess som nasjon I regionen, det vil jo være at Israel og palestinerne kommer frem til en varig fred. Altså det vil jo være helt katastrofe for mange av disse landene. Sånn at det jo deres interesse å boykotte dette så godt de kan. Det I deres interesse å ivareta et konfliktnivå. Det jo I deres interesse fordi det gjør det mulig for dem å opprettholde deres diktaturregimer. Og igjen, dette handler jo om storpolitikk. En ting Iran. Vi har jo et Putin-styrt Russland I kulissene. Vi har et Kina som, by the way, holder 1 million muslimske uigurer I konsentrasjonsleire, og som vi alle vet om, men som vi ikke roper så høyt om lenger. Vi har kanskje blitt trøtte, jeg vet ikke. Selvfølgelig det konflikten, en mulig konflikt mellom USA og Kina med Taiwan. Altså, det er ikke så hyggelig I verden for tiden, må jeg si.
Og vi har ikke engang snakket om Russland-Ukraina-krigen har du ikke engang nevnt som også brukes som en sånn brekkstang hvorfor vi fordømmer vi liksom Russland så mye og så gjør vi ikke det med Israel det har også vært en sånn historie som går I og da min tanke at vet du hva, vi må sette dette inn I noen kontekster her for å forstå reaksjonene uten at man skal si at man ikke skal fordømme krigsforbrytelser på alle hold uansett men likevel, som vi var inne om I sted det nødvendig å se hva som skjer og hvorfor ting skjer hvis man skal klare å holde tungen rett I munnen rett og slett på dette men forholdet Russland-Iran jo kjent selvfølgelig jeg har hørt mye snakk om det for et års tid siden og under også hvordan ting foregår mellom de to statene
Det var vel I Aftenposten I dag så var det en artikkel som nettopp handler om hvordan Putin har lykkes I å destabilisere Vesten og det har han jo virkelig gjort ikke sant? Og jeg tror det mange med meg, sikkert deg også Mathilde, som at vi kjenner på at verden ikke helt hva det var I forhold til da vi vokste opp på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, altså fram til årtusenskiftet. Og I løpet av de siste 5-10 årene så det som om det blitt en sånn turbulens som til tross for moderne teknologi og etter hvert kommer noe kunstig intelligens og alt dette her, kanskje kan den bidra til noe bra. Jeg litt sånn positivist av legning og tenker at fordi det jo mange som frykter det også, men at Putin har lykkes med å destabilisere verden, det tror jeg nok stemmer.
Mm-hmm. Denne konflikten for å komme til en avslutning, jeg vet I hvert fall at jeg selv bladde opp I skolestilene mine her for en stund siden.
Såpass?
Ja, såpass. Fordi jeg visste at jeg hadde gjort et eller annet, jeg hadde skrevet et eller annet om Israel-Palestina. Og jammen meg fant jeg ikke det, gitt.
Jo da. Hvor gammel var du da?
Nei, jeg var vel begynt på videregående, tror jeg. Ja. Men igjen da, så tenkte man at, vet du hva, denne konflikten må jo komme til en løsning. Jeg tror ikke jeg trodde da på videregående at jeg skulle sitte her nå og snakke med deg, og at den nesten verre enn noensinne. Men det det altså. Mm. Nå har jeg ikke egentlig lyst til å avslutte denne samtalen veldig... Depressivt.
Med en downer.
Jeg, vi får heller si at vi får plukke opp igjen tråden om en stund hvis det skjer noe positivt, men la oss, hvor stor tror du sjansen for at dette eskalerer? Hvis vi skulle se på sånn som det ligger an akkurat nå, tror du at sjansene for at denne våpenhvilen vil fortsette? Igjen, da, så må jeg si til lytterne at det vet vi jo jammen ikke her Nei. I slutten av november. Men,
altså, nå har vel israelerne sagt at de fremskynder våpenhvilen med en dag for hver dag de får 10 nye gisler, var vel det siste jeg hørte. Det klart at det jo bare å be til Gud og håpe at den da fortsetter så lenge som mulig, og helst enda lenger enn at alle gisselene blitt frigitt. Jeg tror jo ikke at Hamas kommer til å gi fra seg de israelske soldatene som også gisler, så der blir det sikkert noen helt nye forhandlinger og kamper rundt det. Men om det eskalerer, du kan si at for å være litt sånn etnosentrisk da, tilbake til Europa, Norge og lille Oslo, det jeg frykter selvfølgelig, helt egoistisk, jo at det eskalerer I den forstand at vi opplever terror igjen I Europa. Mm. Vi så jo Bataclan, ikke sant, med IS-tilhengere, og hva som kan skje I Frankrike. Altså, her det jo easy peasy. Mm. Frankrike, de har store, store utfordringer.
Mm. Og der har det vært mye I pressen også, I fransk presse, om mulighetene for å demonstrere for Palestina og så videre. Så det har vært svære kontroverser. Men igjen, nå vi på det negative sporet her, Nina.
Ja. Og vet du hva, bare som du vil sikkert at vi skal avslutte, og det skal vi gjøre. Jeg hadde bare lyst til å tilføye også, som jeg synes var interessant, fordi jeg var I Østerrike for et par uker siden og møtte representanter for det som heter Jüdische Gemeinschaft, altså den jødiske menigheten der. Og da ble jeg fortalt at I Østerrike så har man faktisk definert å si from the river to the sea, altså make Palestine free from the river to the sea, som hatretorikk. Så der kan du faktisk ikke si det. Om det en heldig forskrift å innføre eller ikke, det vet jeg ikke. Jeg synes bare det interessant. Ulike europeiske land forholder seg til dette på ulike måter.
Men from the river to the sea I mine ører, som jeg sier som nordmann, sier jo noe om at da man ikke fornøyd før man har utslettet alt som imellom, altså det vil si Israel.
Men det kan også bety, for å gjøre dette litt positivt da, Mathilde, det kan også bety at vi skal alle leve sammen I fordragelighet from the river to the sea.
Ja. Det jeg ikke helt sikker på om vi klarer å tro på sånn helt umiddelbart.
Nei.
Men I hvert fall at I mellom havet og elven som Jordanelven, at det kanskje mulig på sikt å få to stater som kan fungere ved siden av hverandre, og som du sier, med beskyttelse for de menneskene som lever innenfor de statsgrensene. Og med beskyttelse så får man også kanskje håpe, hvis man skulle snakke om en rettsstat som fungerer, at de menneskene som lever innenfor disse statene har de samme rettighetene.
Mm.
Jeg får si tusen takk, Nina, for at du ville være med og reflektere rundt dette. Det kan godt være at jeg inviterer deg tilbake hvis situasjonen utvikler seg I en eller annen retning I området her nede, eller om det andre ting vi bør snakke om. Men tusen takk.
Ja, takk selv.
Og takk til dere som nå hørte på denne episoden av Liberal Halvtime. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere eller tipse andre om podcasten. Og så får jeg legge til at Nina, som dere har skjønt, også har en podcast, Jødepodden, så den går det også an å abonnere på. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Sivital.
Yeah.